Ulang bebasan bab 18. Wong kang dhewe iku ngupaya pepinginane, saben panimbang jalari nepsune. Wong gemblung iku ora seneng marang pangerten, mung demen jereng isining atine. Samongso duraka iku teko, tindak ngremehake uga teko ngetutake. Sarto cacat iku dibarengi pamoyok. Tembunging cangkeme wong iku kaya banyu kang jero, nanging sumber kawicaksanan iku kaya kali kang mili. Ora becik ngeloni wong duraka. Kalawan nampik wong bener ana ing pangadilan. Lambene wong gemblung njalari pasulayan, sarto cangkeme bengak-bengok jaluk digitii. Wong gemblung nemai karusaan margo saka cangkeme sarto lambene dadi kala tumrap nyawane. Tembunge wong mitenah iku kaya panganan kang enak-enak kang lumebu ing sajroning ati. Wong kang keset sajroning nindakake pagaweane iku wis dadi sadulure juru pangrusak. Asmane Pangeran Yewah iku menara kang santoso. Wong bener padha ngungsi mrono temah slamet. Tumrape wong sugih, kutha kang santoso iku raja derbeke. Dirasa kaya baluwarti kang dhuwur. Lumuhur-luhur pepucuking karusaan, nanging andhap asor iku margane kajen. Manawa wong mangsuli sadurunge ngrungokake, iku bodho sarta cacat. Kencenge ngati marakake tahan nandang sangsara. Nanging sapa kang bisa mulihake semplai ngati? Atine wong pinter ngolehake kawasisan, lan kupinge wong wicaksana ngupaya kapinteran. Ganjaran ngomberake dalane wong lan nglantarake marang ingarsane para wong luhur. Kang guneman dhisik ing sajrone para padu, kaya-kaya iku kang bener, nanging bareng ana wong liya kang teka, prakarane banjur dititi priksa. Tibane undi mungkasi pepadon, sarta ngrampungake prakara ing antarane wong-wong kang duweni pangwasa. Sadulur kang disrekake atine luwih angel dicedhaki katimbang karo nyedhaki kutha kang santoso. Lan cerah iku kaya dene selarak ing gapurane beteng. Wetenge wong iku diwareki kelawan asile cangkeme lan diwareki dening pametune lambene. Pati lan urip padha kawengku ing ilat. Sopo kang seneng meratak-meratakake iku mesti mangan woe. Sopo kang oleh judo iku nemu bab kang becik sarta oleh siye sang Yewah. Wong miskin memelas celatune, nanging wong sugih songol wangsulane. Ana kanca kang marakake sangsara, nanging uga ana mitra kang rumakete ngungkuli sadulur.